Catedral de San Martiño. Historia e fachada principal. A historia da catedral está íntimamente unida á da diócese de Ourense, cuxas orixes se perden no tempo, aínda que xa se ten coñecemento do nome a partir do século VI. Do tempo dos suevos é a primeira catedral, que seica estivo situada onde hoxe se ergue a igrexa de Santa María Nai, moi preto deste lugar. O período de dominación musulmá en Ourense foi breve, abrangue dende o ano 716 ata o 740. A presenza posterior é reducida e limitada a pequenos asentamentos. A repoboación cristiá tardou en afianzarse, sobre todo por mor das incursións normandas ou a de Almanzor, quen arrasou a cidade a finais do século X. Dado os continuos ataques que devastaron a catedral e a cidade, os testemunhos documentais sobre a construción da catedral actual son moi escasos, se ben está constatado que a data de consagración do altar maior é do ano 1188. Estilísticamente, considerase románica de transición, e a súa planta responde a dunha igrexa de peregrinación, como a de Santiago de Compostela, e ten semellanzas, casualmente ou non, coa Catedral de Ávila e coa igrexa de San Vicente da mesma cidade de Ávila. A fachada principal amósase algo discreta aos visitantes, por estar rodeada de edificios próximos e algo agochada. As súas portas sempre permanecen pechadas, sendo o acceso máis habitual pola porta norte ou acaso pola sur. A porta principal ten tres arcadas, a central dividida por un parteluz e coroada por un gran rosetón. A imaxe do rei David tanxendo un arpa é citada na novela de Blanco Amor, A Catedral e o Neno, na que esta imaxe convértese en fonte de incógnitas durante a nenez do protagonista.